В ефірі «Ваша свобода». Вітаю вас, шановні глядачі і всі, хто нас слухає і дивиться. З вами Віталій Портников. Британія назвала прізвище та оприлюднила фото підозрюваних в отруєнні речовиною новачок колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлі. Це двоє громадян Російської Федерації – Олександр Петров і Руслан Баширов. Прізвища, можливо, не є справжніми. Вони прибули з Москви до Лондону 2 березня за 2 дні до отруєння Скрипалів. Ці люди зафіксовані камерами відеоспостереження у Лондоні і Солсбері. За даними слідства, у готелі, де зупинилися чоловіки, виявлені сліди того самого новачка. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей наголосила, що підозрюваний є офіцерами російської військової розвідки, головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії. Сьогодні результати розслідування Британія представить на засіданні Ради безпеки ООН, членами якої постійно членами є також Російська Федерація і союзники Британії, Сполучені Штати і Франція. У Москві звинувачення, звісно ж, не визнають. Речниця Міністерства справ Російської Федерації Марія Захарова назвала їх інформаційними маніпуляціями. Тим часом у соціальних мережах жартують, що у Державній Думі Росії можуть з'явитися 2 нових депутати, не цікаючи на відому історію з отруєнням Литвиненка. Один з підозрюваних, Андрій Луговий, замість суду потрапив до російського парламенту, де зажив недоброї слави консервативними законопроектами. Нові обставини у справи Скрипалів. Що буде з відносинами Росії і Заходу далі? Чи допоможе це якось нашій країні? Чи посилиться ще більше санкційний тиск цивілізованого світу на Росію? Про все це ми поговоримо сьогодні у програмі. І хочу вам представити наших гостей, учасники програми «Ваша свобода». Петро Гарашчук, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України у 1996-2003 роках. Вітаю.
Вітаю вас.
І Олег Белоколос, експерт фонду «Майдан закордонних справ». Вітаю вас.
Добрий день.
Свої запитання і коментарі пишіть під трансляцією програми на нашій сторінці у Фейсбуці і у чаті на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Однак перед тим, як ми почнемо нашу розмову, хочу, щоб ми з вами підготувалися до того, що у нас будуть і інші гості в програмі. Ми будемо розмовляти з Лондоном, будемо розмовляти з Москвою, а поки ще порозмовляємо з Києвом. Отже, хочу вас, пане Петро, запитати. Все ж таки, чи дійсно можна отак от розслідувати таку складну справу, що прямо прізвище людей оприлюднити, як це зробили британські слідчі органи? Просто прізвище, може, скоро будуть військові звання. Наскільки просто це взагалі зробити в такій ситуації?
Пане Віталій, хотів би уточнити. Я начальник управління в головному управлінні розвідки.
Дякую.
Ну, це так, зауваження маленьке. Це вже абсолютно відомо, я думаю, всьому світові про те, що Росія зробила свою чорну справу, але не тільки чорну справу. Саме головне, що та інформаційна агресія, яка проводилась з весни цього року проти українського суспільства, проти професіоналів, вона не має зараз ніяких підстав. Її можна порівняти з тією інформаційною агресією, яку проводив сам президент Російської Федерації проти України, коли зелені чоловічки без знаків розлічя захоплювали наш Крим. Тому зараз абсолютно відомо, є люди, які прилетіли напередодні за один день до отруєння і через 2 дні повернулись назад в Росію. Це громадяни Російської Федерації. Це є абсолютна підстава. Були в Солсбері. Чого вони приїхали в Солсбері?
Ні, попити. Я можу уточнити своє питання. Ось коли була справа з отруєнням Литвиненка, нам все було ясно, тому що Луговий, і там ще був другий учасник цього отруєння, зараз Ковтун, мені здається, його прізвище було, якщо я не помиляюся. Вони не приховували своїх зв'язків з Литвиненком. Вони були його типу друзями, вони з ним зустрічалися, вони з ним пили, вибачаюсь, чай з полонієм. Це були абсолютно, я б сказав, публічні зустрічі. І тому неважко було зрозуміти, хто взагалі міг бути учасником цього вбивства. А це люди, які були приховані. Ви кажете, що вони приїхали, вони поїхали, вони особливих якихось слідів не залишили по собі. Як вдалося, на вашу думку, британським спецслужбам саме от точно зрозуміти, що це саме ці люди. Це ж просто доказ за прізвищами, це те, від чого дуже важко відмазатися, як це росіяни люблять робити.
Пане Віталій, не тільки британським спецслужбам. Керівник Британії Тереза Мей,
да,
буквально
це,
зразу, спираючись на беззаперечні факти, на їхню думку, на той час, і вона оголосила на весь світ. Справа в тому, що на Заході, на відміну від нашої країни і інших країн, якщо керівник держави говорить, це значить є беззаперечні підстави. Але ми, як фахівці, от я вам скажу, я особисто, ну десь тоді так, 95% вірю в те, що сказала Тереза Мей. Зараз всі 100%, що це була російська робота, причому грязна, ну, скажімо так, від професіоналізму далеко. Навіть якщо ми подивимося зараз на фотографії цих людей, от Руслан Баширов, а підроблена борода, ну, воно ж видно навіть не спеціалісту. Це зовсім інші люди, зовсім інші прізвища. Хоча прослідкувати...
Лугової кофтом.
Ну, звичайно.
Загримовані.
Ну, ви розумієте, ну, настільки груба оця якась... Ну, вже треба робити тонко. Мені просто стидно.
А навіщо робити тонко, коли все і так виходить? Ну, навіщо? Витрачати гроші, когось готувати робити. Коли вони і так всіх отруюють, кого захотіли отруїли, захотіли вбити. Коли говорять, що це відбувається в Києві, тому що у нас прозорі кордони, то добре. Але вони це роблять там, де не прозорі кордони.
Мені соромно за слов'янську державу, за професіоналізм тих людей, які працюють зараз в Кремлі. Просто грубе, нагле робота. Але, ще раз хочу наголосити, крім цієї роботи, ще була брехня, яка притаманна інформаційно-психологічним операціям, які, ну, скажімо так, проводить керівництво Російської Федерації на своїх людей і на людей інших країн світу. Зараз воно, ну, просто наче мильна бульбашка просто розривається.
Пане Олеже, ось пан Петро говорить про те, що це от було так от грубо, я б сказав, так як сокирою по голові зроблено, ну, так як лідорубом Троцького, да? Щоб не було якихось таких сумнівів, хто, що і чому. Але може це навмисно робиться? Може це демонстрація безкарності? Ну от ми зробили, ми до вас прийшли, ми втручалися в ваші вибори там в Сполучених Штатах. От подивіться, ось наші хакери. Ми вбиваємо людей на вашій території, ось подивіться у Великій Британії. Ви все одно нічого зробити не можете, тільки виступаєте у Раді безпеки ООН. Може це навмисно перетинання все нових і нових червоних ліній, щоб показати Західу його безпомічність в певних речах?
Ну, можливо, і так, але я б хотів, знову ж таки, згадати, коли в березні багато хто і в Європі казав, ну, дивіться, Британія ж не має доказів. А зараз докази є. Докази є. Докази беззаперечні. І інший момент, який от якось в пресі поки що не дуже звучить, але мені здається, що Британія, він вже ну, обговорюється. Це те, що от, як діють росіяни. Вони взяли цей флакончик і кинули його в коробку, де збирали речі для бідних людей. Тобто навіть не знищили його, щоб ну, не можна було знайти якихось доказів, а кинули його просто туди, де ну, бідні люди, і вони постраждали.
Якби... Але в Росії не розділяють сміття, ви знаєте? Ну, вони кинули, куди кинули.
Ну, от знову ж таки, рівень підготовки. Але, а якби взяли діти, якби хтось приніс це в школу? Я думаю, що це питання, цей момент британці сприймають дуже серйозно. І, можливо, про це будуть говорити і в ООН, і в пресі британській дуже гостро.
Ось, до речі, питання нашого каналу з YouTube. Дуже багато доказів, що Росія пов'язана з різними терористичними випадками. Чому її не оголошують країною-терористом? У Сполучених Штатах, до речі, зараз пропонують Росії внести в перелік країн, які підтримують тероризм на рівні Конгресу. Може так відбутися?
Ну, це не тільки, це міжнародний терорист, це злочинець міжнародного рівня, який знову підкреслює про те, що Будапештський меморандум абсолютно для них нуль значить. Це країна, член Ради безпеки ООН і член Ради Європи, де захист прав людини на першому місці. Ви розумієте? Це просто диву даєшся, але це не вся Росія, це не населення Росії, це керівництво цієї країни на чолі з бувшим полковником КГБ Путіним. Ось воно,
підполковник.
Ну, полковник.
Зараз, може, він спеціальне звання в своїй маршала дав, але підполковник – це ж підполковник, погодьтеся.
Ну, в Німеччині він працював підполковником, я пам'ятаю ще той випадок, але потім, наскільки я знаю, хай буде підполковник, це не важливо.
Богдан Цюпи, наш кореспондент в Лондоні, у нас на зв'язку. Богдане, вітаю. Сьогодні якраз прийшло повідомлення, про це повідомляли, що Велика Британія готова на Раді безпеки ООН обговорювати останні результати розслідування справи про отруєння Скрипалів. А якими ще можуть бути наслідки на британському рівні, Богдан?
Ну, власне, виглядає на те, що британська влада, британський уряд заявив, що вчора, що йдеться про агентів ГРУ, які брали участь у замаху на життя Сергія Скрипаля та його доньки, очевидно, навряд чи будуть притягнуті до відповідальності шляхом екстрадиції, тому що досвід Олександра Литвиненка показує, що Росія таких людей не лише не видає, а навпаки покриває і навіть певним чином нагороджує. Тому можна сказати, що британський уряд зараз зосередився на тому, щоби якимось чином використати важелі міжнародних інституцій, таких як НАТО, Рада безпеки ООН сьогодні, Європейський Союз, для того, щоб поєднати дипломатичний тиск, інші способи тиску, економічний тиск, і ймовірно, що Лондон буде просити також розширення економічних санкцій. І цей комплекс тиску має на меті не так притягнути до відповідальності конкретно цих двох людей, які там, напевне, просто виконували наказ, а не допустити повторення того, що відбулося у Великій Британії, як виглядає уже не раз. Тобто йдеться про те, щоб тиснути на Росію якомога більше і відохотити її від подібних дій. Отже, санкції, отже, дипломатичний тиск, а також вчора було заявлено, що британські спецслужби отримали жорсткіше завдання протидіяти операціям ГРУ та інших російських спецслужб тут у Британії.
Дякую, Богдане. І от я от це важливо все, те, що збирається робити британці, пане Олеже. Але я в цьому відчуваю, ну чесно вам скажу, може це перебільшення, я відчуваю певну безпомічність в цих деклараціях. Тому що, знаєте, коли було захоплення Криму, і оце ця безпомічність проявлялася на наших очах і на нашому власному житті вона відчувалася. Потім Донбас. Всі казали, ну це вони так себе поводять, Захід. Ну тому що це Україна. Ну їм не дуже хочеться за нас воювати. Їм хочеться, щоб все це вирішувалося якось це десь на периферії Заходу. Ці ж події, які відбуваються останнім часом, це не периферія, це центр Заходу. Велика Британія – центр Заходу. Сполучені Штати також. Ми бачимо рівно таку ж реакцію, дуже часто яка пов'язана з загрозами, з жорсткими деклараціями, з обіцянками, але таких якихось, я сказав, руйнівних для тих, хто порушує міжнародне право і саме законодавство цих країн дій, ну ми не бачимо.
Я абсолютно згоден з вами, то що дійсно є певна безпорадність, але я, от ви згадали ці санкції американські, вони в принципі викликали дуже, ну я би сказав, навіть паніку в Росії. Це я маю на увазі той законопроект, який сьогодні обговорюється в Сенаті.
Але це привид санкцій, це ще не санкції, це воно
так,
може
але,
бути
але
так.
Але вже, якщо подивитися і уважно проаналізувати експертів російських, які дійсно не займається пропагандою, а аналізує тенденції, то вони дійсно кажуть, що це буде ну, серйозна така негативний чинник для Росії. І другий момент, який, мені здається, зараз буде присутнім, це те, що було сказано, будуть більш жорстко протидіяти агентам впливу Росії і можливій російській агентурі в ну, щонайменш на Заході. Це, я, в принципі, ну, мій прогноз такий. І абсолютно не буде вже таким комфортним це середовище, в якому вони діяли. Ну, це щонайменш два таких наслідки, я бачу.
Скажіть, будь ласка, це питання до вас обох, ви можете на нього по черзі відповісти. А чому в Україні не активно протидіють агентам впливу Росії? Оцим цим телевізійним, м'яко кажучи, каналам, які не приховують своїх симпатій. Оцим всім політикам, які не приховують своїх симпатій. Оцим цим, таке, умовно кажучи, журналістам, які працюють на країну, яка у нас офіційно визнана агресором. Всім цим людям, які їздять на російські телеканали і розповідають, яка тут катастрофа. Це можна продовжувати, цей перелік, я б сказав, інформаційного впливу держави сусідньої на Україну. до безкінечності. Більш того, якщо як тільки починається спроба якось це обмежити, відразу говорять на Заході, що обмежується свобода слова, що Україна перетворюється на авторитарну країну, що Україна не має бути схожою на Росію. Чому?
Пане Віталій, я б тут трошки не зовсім погодився. Справа в тому, що наші спецслужби, така як Служба безпеки України і контррозвідувальні органи, вони працюють. І працюють, я б сказав би, з агентами, які направляє Російська Федерація, які серед нас багато, я так думаю, досить ефективно. І скільки попереджено різних замахів на життя людей, ми не все це знаємо і не все можна викривати. Чому? Тому що почерк Росії агентів і протидії агентів, він, ну, скажімо, його розкривати не можна. Але я думаю, що наша Служба безпеки працює в цьому плані професійно. Разом з тим, наша влада, наша політична система має працювати. І люди мають вибирати тих людей, які би працювали, за, ну, яких наймають на роботу, заради, щоб вони працювали заради не набиття своїх карманів, а заради людей. Тому агенти впливу і реальна ситуація, яка зараз в країні є, і реальна робота наших політиків – це трошки інші сфери діяльності. Це чисто професійна робота, а там політична. Що б я хотів би ще в цьому плані сказати, нам би повчитись нашій владі, нашим службам, як треба захищати людину, громадянина України. От як робить це Велика Британія, країна Євросоюзу, країна НАТО, країна Заходу, країна досить розвинутої демократії. Але у мене інше питання. Чому Британія, маючи громадян Великої Британії, Скрипалів, не забезпечила повний захід проти двох, ну, скажімо, цих от
бандюків. Це не просто громадяни, це були люди, які були помилувані, які були би, і Скрипаль був агентом британських спецслужб, був помилуваний Росією, росіянами і висланий в Британію. Чуєте, пане Олег?
Тому я вибачаюсь, для нас треба робити дуже важливі висновки. І ще нам треба не забувати, за часи агресії проти України Росія втратила в два рази свої ВВП. Тобто санкції не діють, ті, які оголошені, вони діють. І якщо порівняти ВВП Великої Британії і Росії, вони на даний час, Велика Британія, більше, ніж два рази більше ВВП за рік, ніж Росія. Оце треба дуже важливий момент.
Ну, давайте згадаємо, з чого починались всі ці процеси. 2014 рік, популярне слово «люстрація». От, можливо, я не маю всієї картини, але ті приклади, от, які із преси, із особисто знайомства з багатьма людьми, я бачу,
так,
що
ілюстрували чиновників, а не провідних гравців.
Вона перетворилась в профанацію. Ілюстрація перетворилась. Це один. А другий, це те, що ви згадали, це питання, яке ви задали. Мені іноді да прикро, коли наші симпатики, друзі на Заході задають от це питання, кажуть, а чому у вас працює до сих пір фактично ЗМІ, які працюють на Росії?
Немає безпеки інформаційного простору.
Фактично, так. Да.
Ми, до речі, маємо у нас на зв'язку мого колегу, оглядача Російської служби Радіо Свободи Михайла Соколова. Здравствуйте, Михайло.
Добрий вечір.
Два вопроса у нас ще день. Два вопроса у нас к вам. Первый, вот я хотел бы, чтобы вы прокомментировали слова господина Белоколоса в нашей программе, только что прозвучавшие, относительно того, что эксперты в России уже начинают понимать вот опасность санкций для будущего российского режима. Действительно ли это так? И внутри российской власти тоже могут понимать опасность санкций? Или это наше, я бы сказал, скорее желание и иллюзия, чем их реалистичная оценка происходящего?
Я думаю, что действительно опасность санкций понимают. Те ограничения, которые возникли в экономике, они в значительной степени связаны, конечно, с ценой на нефть, но санкции усугубляют эту ситуацию. И, собственно, разные телодвижения, которые происходят сейчас в российской экономической власти, скажем так, они это доказывают, что не меняя свой внешнеполитический курс, Путину приходится менять свою стратегию. И в какой-то смысле, в каком-то смысле нефтью для него теперь становятся граждане, которых начинает власть, что называется, стричь, да, брать дополнительные с них налоги, сборы, акцизы. Возьмем акциз на бензин, цены на бензин поднялись, и все это заметили, там порядка 80%. Теперь изменение пенсионного возраста, и Путин упорно идет по этому пути. Это тоже экономия средств за счет людей. А подъем НДС на 2% – тоже еще одно доказательство, хотя все грамотные экономисты считают, что это замедляет рост экономики и увеличивает инфляцию. Таким образом, российская власть вынуждена из-за санкций и из-за общей экономической ситуации своей в мире, из-за невозможности так удачно кредитоваться, например, как это было раньше, она сохраняет прежний курс, но при этом перекладывает экономическое бремя санкций на граждан, вызывая, безусловно, определенное недовольство. И мы видим, что это недовольство после президентских выборов, после вот этого триумфа Владимира Путина, оно переходит теперь на его рейтинг. Рейтинг снижается не очень быстро, но снижается. Снижается еще быстрее рейтинг правительства Дмитрия Медведева. Ну, понятно, да, царь пока еще относительно хорош, а бояре плохи. И, наконец, по вопросу пенсии, пенсионного возраста, в обществе возник такой негативный для режима консенсус. Если бы тот референдум, о котором говорят левые, состоялся, и власть его не блокировала, то против решений Кремля, теперь уже Кремля после выступления Путина, голосовало бы 77% граждан, причем больше половины тех, кто на выборах поддерживает, например, Единую Россию. То есть, в общем, ситуация политически становится достаточно неприятной для власти, которая привыкла жить комфортно за счет политических решений, патриотической так называемой истерии. Ну вот теперь им придется оглядываться на меняющиеся рейтинги, на меняющуюся оценку их деятельности людьми. В общем, будут крутиться. Вот посмотрим. В воскресенье будут региональные выборы. Я подозреваю, что партийные списки левых, поскольку демократические и либеральные партии фактически не допущены по многим регионам, вот они, наверное, соберут урожай этого негативизма.
Второй вопрос коротко. Вот мы только что обсуждали то, что есть оборотная сторона украинской демократии, это российское информационное присутствие в стране в разных видах. От собственных телеканалов и собственных политиков, которые вот ездят в Крым отдыхать и об этом говорят в эфире совершенно публично, да, то есть даже не скрывая этого и так далее. Вот вас это не удивляет, как журналиста, работающего в Москве? Что делать Украине? Становиться похожей на Россию или сохранять вот это вот информационное пространство таким вот, я бы сказал, как бы это сказать, я хочу сказать,
вильно прозорым.
Слишком прозрачным.
Считаю, что Украина ведет неверную политику у себя, в конце концов, это в каком-то смысле ваше дело, степень прозрачности, и политическая дискуссия открытая всегда лучше каких-то форм цензуры и ограничений, даже в стране, которая находится в состоянии такой вот агрессии, против нее идет агрессия со стороны России и так далее. Для меня несколько удивительно, что Украина как-то очень слабо приглашает, во-первых, к себе людей, которые в России ее поддерживают, и могла бы активнее вести диалог с представителями российской оппозиции здесь, которые выступают против войны и против оккупации Донбасса и аннексии Крыма.
С Алексеем Навальным,
вот,
например.
И, с другой стороны, если вот существует такое информационное проникновение из России в Украину, и с этим ничего не поделаешь, есть привычная к этому такая русскоязычная аудитория, и я бы сказал, такое последствие вот этой вот советскости и имперскости, то, с другой стороны, украинского проникновения в Россию, к сожалению, мы не видим, не видим информационной активности.
Спасибо.
На российском поле.
Спасибо, Михаил, останьтесь с нами, господин Горощук хочет вам задать вопрос, задайте коротко.
Скажите, пожалуйста, а санкции влияют на всех людей, вот на социальную сферу,
учитывая, вот как вы говорили, рейтинги Путина, рейтинги правительства и подъем вот этих пенсионеров. Только,
Михаил, у меня столько времени, что вы можете сказать только да или нет.
В реалиях российской, например, внешней политики, о том терроризме, который сейчас порождает Кремль, ну вот, например, и дело Скрипаля, и активность в Сирии очередная, так сказать, убойная там в Идлибе и прочее. Вот мне кажется, что если